بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتداه بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين والمسلمة رحمني ورحمكم الله، para pemirsa Roja TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang insyaallah senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seyogianya dan sepatutnya senantiasa kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan rahmat serta taufik kepada kita semuanya. Di antaranya alhamdulillah Allah masih memanjangkan umur kita dan kita masih bisa mengisi sisa-sisa umur kita ini dengan perkara-perkara yang mulia. Dan tentunya tidak ada perkara yang paling mulia di alam semesta ini kecuali yaitu dengan kita terus berupaya menambah ilmu dalam rangka menambah amal, menyempurnakan ilmu dalam rangka menyempurnakan amal. Karena kehidupan kita di dunia intinya berputar, sekaligus tugas pokoknya adalah menambah ilmu dan amal, menambah cahaya Allah dan menambah semangat penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara doa yang senantiasa dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara doanya pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Itu tak luput Nabi ucapkan setiap hari, khususnya di pagi hari, ya Allah, anugerahkanlah aku ilmu yang manfaat. Bahkan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakan, ya rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Kemudian ma'asal muslimin rahimakumullah, juga Nabi SAW mengajarkan doa kepada para sahabat, di antaranya juga Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yaitu agar kita diminta meminta pertolongan agar terus bisa memuji bersyukur dan memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di atas dua perkara ini manusia akan selamat, yaitu di atas ilmu dan amal. Oleh karena itu tugas pokok dan inti seorang hamba Allah di alam semesta ini adalah senantiasa berusaha menyempurnakan ilmu dan amalnya, yang dengan itu insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan mutlak dunia dan akhirat. Al-Imam Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah rahimahullah dan perkataannya yang masyhur, dia katakan, al-khairu was-salah was-sa'adatu wal-falah, segala kebaikan, kesalehan, kebahagiaan dan kemenangan, munhasirun fi naw'ain, ya, terfokus pada dua perkara. Apa dua perkara tersebut? Qala al-ilmu nafi' wal-amalu salih, yaitu ilmu yang manfaat dan amal yang salih. Alhamdulillah, Dalam rangka itu kita duduk sejenak dalam episode-episode kita di pembahasan bersama TV dan radio yang insya Allah diberkahi oleh Allah SWT, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan perkara fundamental, asas akar di dalam agama ini, mengenal prinsip-prinsip dasar beragama. Ya, bagi kita khususnya yang telah memeluk agama ini, agama yang hak, ya, agar tidak salah. Karena keberadaan Anda hari ini di atas Islam, ya, tidak boleh merasa aman secara mutlak dari kesesatan, ya, dari penyimpangan. Dan survei membuktikan, subhanallah, justru apalagi kita yang hidup di akhir zaman, ya, kesesatan lebih banyak daripada jalan yang lurus. Hal ini dikabarkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, 14 abad yang lalu, kata Nabi, "Ya man ya'ish minkum, siapa yang panjang umur di antara kalian hidup setelah sepeninggalanku, ya fasayara ikhtilafan katsira, maka akan dapatkan perpecahan yang begitu banyak." Bahkan disenyalir wasataftariku ummati ala 73 firqah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, dan masalahnya, kata Nabi, kulluhum finnar, la ilaha illallah. Hadis ini insya Allah tidak asing di telinga kita. Semuanya terancam neraka dari umat ini, masya Allah. Lalu kata Nabi SAW, illa wahid, kecuali satu. Kecuali satu, ya, kelompok di antara mereka yang diselamatkan. Maka segera para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang senantiasa terus beragama di atas, yaitu contoh, tuntunan dan perintah aku dan para sahabatku, generasi yang sudah dijamin masuk surga. Subhanallah. Disebabkan apa? Banyaknya penyimpangan di akhir zaman, disebabkan melesatnya, keluarnya mereka dari prinsip-prinsip dasar Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnah, ya, yang sudah sangat jelas. Maka ma'asyal muslimin, maka kita kembali kepada hittah asli Islam adalah sebuah kebutuhan selain kewajiban di akhir zaman seperti ini. Oleh karena itu, subhanallah, buku yang ditulis oleh Ustadzina Al-Fadhil, Ustadzuna Al-Fadhil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizallahu ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan menyehatkan beliau dan memberkahi ilmu beliau. Subhanallah, kitab yang sangat manfaat. Dan saya wasiatkan semua kaum muslimin untuk membaca buku ini, ya. Buku prinsip dasar Islam, agar kita bisa kembali kepada, ya, cara beragama yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, dan cara beragama yang menjamin kita mutlak insyaallah terbebas dari api neraka dan dijanjikan surga dan kebahagiaan sebelumnya dunia, ya, sebelum di akhirat. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, dan pembahasan kita memang ini agak panjang sedikit, ya, masih di prinsip yang ke-13, yaitu seputar pembahasan yang juga sangat krusial, yaitu berkaitan dengan al-wala' wal-bara', loyalitas dan berlepas diri, cinta dan benci. Yang ini juga merupakan asas di antara asas Islam, bahkan subhanallah, kalimat yang merupakan syarat Anda masuk Islam itu la ilaha illallah dibangun di atas pembahasan ini. Al-wala, loyalitas, cinta kepada apa? Kepada Allah dan kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah, baik sifatnya perkataan atau perbuatan atau pelaku. Dan al-bara', berlepas diri dari seluruh apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, baik sifatnya perkataan maupun perbuatan ataupun keyakinan. Begitu juga orang-orang yang dibenci oleh Allah SWT, maka kita berlepas diri dari semuanya. Dan itu makna dan isi kandungan dari kalimat tauhid la ilaha, ya, dan ini bara', Tidak ada ilah yang berhak disembah di alam semesta ini. Ini berlepas diri. Al-bara illallah. Lalu kita tetapkan yang berhak untuk disembah dan diibadahi di alam semesta satu-satunya hanya Allah, itu al-wala. Subhanallah. Maka tidak akan tegak agama ini tanpa al-wala wal-bara. Dan ayat-ayat Al-Quran mendukung sangat banyak. Ya. Baik kepada perbuatan, Allah katakan wa may yakfur bitagut. Siapa yang kufur kepada tagut, sesembahan-sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan hanya beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwati luthqa, maka dia telah memegang yaitu tali yang sangat kuat. Surat yang kita hafal, bahkan kita baca sering dalam salat kita, surat Al-Kafirun. Ya, surat Al-Bara ini. Surat wala dan bara. Kita hanya wala kepada orang beriman dan bara terhadap orang-orang kafir. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidun ma'abattum. Diulang dua kali. Lakum dinukum waliyadin. Agama dan keyakinan kalian. Keyakinan kalian, agama dan keyakinanku, dan itulah keyakinanku. Tidak akan mungkin bisa nyambung dan bisa ditalbisul iblis. Tidak bisa mungkin ditalbis antara hak dan batil. Antara yang hak dengan yang batil, sebagaimana tidak akan pernah bercampur cahaya dan kegelapan. Maka ma'asyal muslimin kamallah, ya silakan nanti diulang kembali, karena pembahasannya, ya dari mulai definisinya, kemudian kedudukannya dalam akidah kita, ya kemudian hukum akidah wala dan bara, ya dan pembagian manusia, ya dalam bab al-wala dan bara, manusia ada yang kita cintai secara mutlak, ada kita benci secara mutlak, dan ada yang kita cintai tidak mutlak, dan ada yang kita benci tidak mutlak. Ya, itu sudah kita jelaskan. Dan terakhir pembahasan kita masih seputar hak-hak wala. Ya, hak-hak wala, dan terakhir pembahasan kita hak-hak al-bara. Hak-hak wala yang wajib kita penuhi ketika kita mencintai Allah, mencintai seluruh apa yang dicintai Allah, baik perkataan, perbuatan, keyakinan, atau pelaku, ada hak-haknya. Sudah kita jelaskan. Dan sekarang kita sudah juga lanjut kepada hak-hak al-bara. Ada hak-hak yang wajib kita tunaikan, ya ketika kita menyatakan diri kita berlepas diri dari kesyirikan, dari perbuatan, perkataan, dan keyakinan yang dimurkai Allah, dan dari orang-orang yang Allah pun berlepas diri dari mereka dan membenci dan memurkai, bahkan melaknat mereka. Ya, nah di sini ada hak-hak al-bara, dan kita masih pada pembahasan ini. Ya, sudah sampai kemarin pada pertemuan sebelumnya kita baca tiga hak bara. Tiga hak bara yang sebelumnya adalah membenci syirik dan kekufuran, dan beserta penganut-penganutnya. Naam. Bagaimana kita cinta sementara Allah musuh kekufuran dan kesyirikan dan pelakunya? Ya. Bagaimana kita mencintai apa yang dimurkai Allah? Apa yang menjadi Allah Subhanahu wa taala murka dan marah? Maka mustahil seorang yang beriman dan cinta dan mengagungkan Allah akan mencintai apa yang dimurkai dan dibenci oleh Allah, dan mencintai para pelakunya. Kemudian tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Naam. Ya, mustahil. Seorang mukmin akan mengangkat seorang non mukmin atau orang kafir sebagai pemimpin. Karena tentu saja seyogianya pemimpin itu menginginkan kebaikan untuk kita. Namun ketika kita angkat pemimpin bukan dari kalangan kita, ya, maka subhanallah, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Sungguh sudah nampak kebencian dari lisan mereka, dan yang ada di hati mereka lebih besar. Ya, mereka menginginkan kita kufur seperti mereka. Bahkan Allah sudah membongkar isi hati mereka. Ya, waddu law takfuruna kama kafaru. Allah katakan walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho dengan kita sampai kita mengikuti agama mereka. Ada misi, ya, untuk merenggut dan untuk mencabut dan mencuri akidah kita, wal iyadu billah. Kemudian meninggalkan negeri-negeri kafir dan tidak berpergian ke sana. Naam. Dan kita sudah jelaskan ini secara rinci. Namun hukum asalnya tinggal di negeri kafir, bepergian ke sana, apalagi sekedar berlibur, yang seyoganya kita hijrah sebagaimana Nabi dahulu pernah hijrah dari kota Makkah yang dahulu masih menjadi negeri kafir, ya, mencari negeri yang kondusif untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, hijrah. Anda malah tinggal di sana, ya, malah mencari sekedar mencari dunia sementara agama Anda tidak terjaga, ya, sementara Anda tidak bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan Anda mungkin ditindas, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ya hendaknya kita, ya, tidak tinggal di negeri-negeri kafir dan sangat tidak kondusif untuk menegakkan agama kita. Baik, ma'asyar muslimin, kita lanjutkan di hari ini. Hak-hak bara yang wajib kita tunaikan dalam agama ini, ya, dalam rangka ma'asyar muslimin berlepas diri dengan orang-orang, dengan apa yang dibenci dan diberkahi oleh Allah, baik dari perkuatan, perbuatan, keyakinan, atau para pelakunya, ya. Naam, fa liyatafadhal akhi Ihsan, ya, untuk kembali membacakan dari poin keempat. Jazakallahu khair.
Bismillahirrahmanirrahim. Taala, poin yang keempat ia terkait hak-hak al-barra. Tidak menyerupai orang-orang kafir pada apa yang telah menjadi ciri khas mereka dalam masalah dunia, seperti gaya makan dan minum, dan juga ciri khasnya yang berkaitan dengan agama. Khaliful musyrikina wa firru aliha wa ahfuz syawarib. Berbedalah dengan orang-orang musyrik, peliharalah jenggotmu dan tipiskanlah kumismu.
Cukup, barakallahu fik. Riwayat siapa di sini?
Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Naam, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum, ma'asyar muslimin, Allahu akbar. Naam. Sangat jelas arahan kekasih Allah. Bahkan banyak dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak bertasyabbuh, menyerupai, ya, ngikut, melu, ngebeo, ya, menyerupai orang-orang Yahudi, apa, orang-orang kafir, baik dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani atau yang lainnya. Karena tentunya, akhi, subhanallah, sesuatu yang sangat jelas. Contoh Anda dalam kehidupan, ya, kita sehari-hari. Ya, manusia itu kan suka mencontoh, suka meniru. Kira-kira yang dia tiru, yang dia sukai, atau yang dia benci? Hah? Gimana, Aisan? Gak mungkin. Ada contoh, ya, di pesantren. Contoh di pesantren nih, ya. Ada santri, ada siswa, dia akan ngikuti gurunya, masya Allah, dari mulai gaya pakaian, gaya berjalan, gaya berbicara, lalu dari dalam urusan ibadahnya. Kira-kira guru yang diapakah, yang dicintai apa yang dibenci? Mustahil dia menyerupai guru yang dibencinya, bahkan mungkin dia berlepas diri dari guru yang dia bencinya, ya, pasti dia akan menyerupai, ya, gurunya yang dia cintai. Maka subhanallah, di dalam tasabbuh, ya, menyerupai seseorang, satu kaum menyerupai satu kaum, di dalamnya terdapat mahabbah, ada kecintaan, ada kebanggaan, ya, ada perasaan bahwasanya yang diikutinya memiliki keutamaan. Maka ini, ma'asyiral muslimin, gak nyambung dengan akidah bara. Dengan akidah bara. Oleh karenanya datang, ya, Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa yang di antara kalian mencintai mereka, menjadikan mereka teman, sahabat karib, menjadikan mereka pemimpin di tengah kalian, fa innahu minkum. Maka sesungguhnya fa innahu minhum. Ya, maka sesungguhnya dia termasuk golongan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kita dicap oleh Allah SWT bila kita menyerupai satu kaum, dan kaum yang dimaksud di sini adalah orang-orang musyrik dan kafir. Ya, baik dari ahli kitab yang sudah dicap kafir oleh Allah, Allah yang mencap mereka kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa innallaha tsalitsu tsalatsa. Bukan saya ya. Allah jalla fi'ala, Rabb kita yang menciptakan kita, yang memberikan segala-gala kenikmatan kepada kita. Dia telah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah Trinitas. Ya? Satu dari tiga rangkaian. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Ya? Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah apa? Innallaha, Allah itu ada al-masiih ibnu maryam. Lu'inal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya? Ya, dilaknat orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudi dan Nasar. Dan orang-orang musyrik, ya, yang mereka beragamakan selain ahli kitab dan bukan beragamakan Islam. Ya, itu juga dikatakan dan dicap Allah yang mencap akan kesyirikan dan kekufuran mereka. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, na'am, haram bagi kita untuk bertasabbuh dengan mereka. Baik dalam urusan dunia yang berseberangan dengan syariat kita, atau urusan apalagi urusan agama. Contoh urusan dunia tadi sebutkan, ya, na'am, orang-orang kafir, taib, mereka makan dengan tangan kiri, mereka makan dengan bejana emas, bejana perak. Ya. Naam, mereka tidak menutup aurat. Mana orang kafir? Wanita-wanitanya? Apakah menutup auratnya? La. Wanita-wanitanya menampakkan auratnya. Anda bertasabuh dengan mereka. Ya. Mereka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, berbisnis dengan riba. Ya, mereka tidak mengindahkan riba. Bahkan mereka berjudi. Bahkan mereka mengundi nasib. Subhanallah, musik itu adalah budaya mereka. Musik. Musik budaya mereka. Campur laki-laki dan campur baur laki-laki tanpa ada batasan mahram atau bukan mahram, itu budaya mereka. Cogok-menyogok, riswah-meriswah. Ya, gitu. Cogok-menyogok, riswah adalah budaya mereka. Makan dengan berdiri, standing party. Ya, di, Masya Allah, gedung-gedung pertemuan. Ya, adalah juga budaya mereka. Naam, urusan-urusan dunia, ma'asyal muslimin rahimakumullah, dilarang kita. Atau apalagi urusan agama. Ya. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani apa? Bangun bangunan di atas kuburan. Ya? Sampai Nabi sebelum wafatnya, 5 hari sebelum wafatnya, bahkan di detik-detik wafat dia, beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka tempat ibadah. Dan mereka bangun di atas kuburan-kuburan orang-orang saleh di antara mereka. Subhanallah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Baik. Menjadikan orang saleh sebagai perantaraan kepada Allah. Baik Uzair ataupun Yesus, Isa. Saya pernah bertanya kepada teman dulu di waktu masih sekolah dulu di Madinah, ada teman dari Afrika, dia aslinya Nasara, mu'allaf. Lalu saya tanya, "Akhi, antum tuh lagi Nasrani dulu, apa sih keyakinan antum dengan Isa?" Ya, dia katakan, "Ya, Isa itu ya orang yang saleh, bahkan dianggap anak Allah, yang kami jadikan Isa sebagai perantaraan untuk kami berdoa dan bermunajat kepada Allah." Bukan sujudnya sama Isa, tidak. Sama Allah, tuan bapak, kata mereka. Ya, begitu juga Uzair, orang Yahudi. Meyakini Uzair. Uzair itu orang saleh yang telah pernah ditidurkan 100 tahun. Lalu mereka anggap Uzair sudah sangat dekat dengan Allah, maka subhanallah. Ya, mereka menjadikan orang-orang saleh sebagaimana juga kaum Nabi Nuh, ya, dijadikan sebagai perantaran kepada Allah ketika berdoa dan beribadah. Haula'i syufa'auna indallah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka itu penyambung doa kami kepada Allah. Kami enggak nyembah mereka. Kami tidak sekedar menyembah mereka, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka kecuali kami jadikan sekedar sebagai apa? Perantaraan. Itulah sesembahan mereka. Dan itulah budaya orang-orang kafir yang menjadikan orang saleh di kuburan, wali-wali saleh, Syekh fulan, wali fulan, ya, sebagai perantaraan ketika berdoa kepada Allah. Ya. Ayol ikhwah, perdukunan dari mana datangnya? Dari Yahudi dan Nasrani. Perdukunan. Percaya dengan jin-jin. Ya. Subhanallah, Pak Bu Ikhwan, semua, akhi, boleh dikatakan semua kesyirikan, semua penyimpangan agama, baik kesyirikan atau kebid'ahan, Allah katakan, وَرَهْبَانِيَّةً بِتَدَعُوهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Rahbaniyah, tahu rahbaniyah? Ulama-ulama mereka dikebiri, enggak boleh kawin. Rahbaniyah. Disibukkan dengan ibadah. Allah katakan, وَرَهْبَانِيَّةً بِتَدَعُوهَا. Yang mereka bid'ahkan dalam agama mereka. Mereka bikin buat-buat bid'ah. Ya, melakukan tuntunan syariat yang dahulu tidak diajarkan oleh nabi-nabi mereka. Itu gurunya juga Yahudi. Ya, gurunya juga ahli kitab. Begitu juga berbagai maksiat-maksiat. Akhi, gurunya ahli kitab. Gurunya orang-orang musyrik, orang kafir terdahulu. Taib ma'asyal muslimin rahimakumullah. Ya. Naam, kita harus berlepas diri dari bertasabuh dengan mereka. Ya, dan alhamdulillah agama kita cukup. Baik dari sisi akidah, sisi ibadah, sisi muamalah, sisi bergaya. Subhanallah, luar biasa. Akhi, tadi yang hadis yang kita baca, luar biasa. Berapa persen kaum muslimin yang melanggar hadis ini? Melanggar hadis ini. Ya, kata Nabi, khaliful musyrikin. Dalam riwayat yang khaliful Yahud. Dalam riwayat yang khaliful majus. Ya. Selisih orang musyrik, orang Yahudi, orang majusi. Bagaimana? Wafirul liha. Biarkan anjanggut nih. Janggut biarkan, kata Nabi. Banyak riwayatnya. A'fu wa arhu wa wafiru. Ya. La taqus. Ya. Subhanallah. Perintah Nabi SAW, biarkan janggut. Ya. Jangan disentuh, maksudnya dipotong. Aful liha wa ya wa wafiru wa arkhu, dalam riwayat yang lain, biarkan, suruh ngelembreh panjang begini. Lalu kata Nabi SAW, wa qas wa afus syawarib, dalam riwayat wa qasus syawarib, habiskan atau potong kumis. Dan ini merupakan fitrah seluruh para nabi. Lalu kata Nabi, kata Allah, khaliful musyrikin, selisih orang musyrik. Subhanallah, maka ma'asyul muslimin, Anda sebagai muslim harus bangga dan memiliki kebanggaan di atas Islam Anda, di atas budaya Islam Anda, di atas akidah Islam Anda, di atas cara berpakaian Islam Anda, cara beribadah Islam Anda, cara bermuamalah Islam Anda. Jangan mengikuti gaya-gaya mereka, na'udzubillah. Sekarang kan Masya Allah, ya. Ada pemain bola begini, ikut. Gak pernah sujud sama Allah. Ya, rambut sudah gak karuan. Ya, kayak apa itu? Kayak kuda poni. La ilaha illallah. Ya, ada pemain bola, diikuti. Nabi katakan, nah, Nabi anil qaza. Nabi melarang qaza. Ya, mencukur sebagian rambut, menghabiskannya dan memanjangkan sebagian rambut. Tapi mereka ikuti. Ada, Masya Allah, pemain musik Korea, penyembah setan. Kita berbangga. Bahkan ikut gaya mereka. Dari mulai perpakaiannya. Ya, luar biasa ikhwan. Subhanallah. Ya. Itu yang terjadi di tengah kaum muslimin. Hilangnya. Yaitu kebencian terhadap keyakinan orang musyrik, budaya orang musyrik, muamalah orang musyrik, gaya orang musyrik dan orang kafir. Naam, lalu mereka mengikuti gaya mereka. Namun subhanallah, memang hal ini sudah disinyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengabarkan kabar yang bukan untuk diikuti tapi dijadikan peringatan, kata Nabi, "Latattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in." Sungguh kata Nabi, kalian akan mengikuti tuntunan umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh. Sampai walaupun mereka masuk ke lubang dab, hewan sejenis biawak tapi bukan biawak halal, ya, dari hewan padang pasir. Subhanallah, kenapa lubang dab? Karena lubang dab itu sangat sulit. Ya, di mana lubang dab itu bukan kayak lubang belut. Antum mancing belut tuh atau mancing ular, di tempat dia masuk. Ya kan? Kalau kita mancing belut ya. Pernah mancing belut enggak antum? Ya. Di tempat dia masuk. Kita taruhkan ke pancingan di situ. Maka kita akan tarik tuh belut dari lubang yang sama. Mudah kalau lubang belut. Lubang ular mudah. Adapun lubang dob, kenapa Nabi mengkiaskan lubang dob? Karena dob itu kalau dia bikin lubang, di bawah dia muter-muter, lalu dia akan keluar dari lubang yang lain. Sangat sulit lubangnya. Tapi walau dakhalu hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh. Ya, walaupun mereka harus masuk ke lubang dob, kalian akan ikut. Qalu ya Rasul al-Yahudi wa Nasara, apakah yang kau maksud umat sebelum kita Yahudi dan Nasrani? Qala faman, kata Nabi. Sahadai, cik nabinya, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasara? La ilaha illallah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Naam, subhanallah, para sahabat dididik untuk tidak suka dengan orang kafir. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, walladina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama Nabi, itu para sahabat, manusia manusia termulia di zaman itu, asyidda', sungguh sangat, yaitu tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan sangat sayang ya sesama mereka. Ini beda sekarang. Ya, sesama muslim, ya Allah, yang kajian aja dibubarin. Hah? Yang jenggotan dikit aja dibilang teroris. Ya? Naam, yang berjilbab atau pakai cadar malah diejek. Yang celana cingkrang malah dipermasalahkan. Ya? Sementara na'udzubillah, mereka orang-orang kafir malah dibanggakan. Musibah ini. Kok terbalik? Bahkan hukum-hukum mereka ditegakkan. Ya? Bahkan mereka dicontoh dan dibanggakan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, seakan-akan subhanallah tidak ada ya sedikit pun kebencian terhadap orang kafir, bahkan ya kebencian terhadap orang-orang yang beriman, yang menegakkan akidah yang benar, ibadah yang sahih, ya, memerangi kesyirikan, kekufuran dan kebid'ahan. La haula wala quwata illa billah. Na'am, asal muslimin, ketika puasa Asyura, ya, ketika puasa Asyura, puasa Asyura itu puasa siapa aslinya? Puasanya orang Yahudi. Karena puasa Asyura itu tanggal 10 Muharram. Nabi datang ke kota Madinah. Ya. Nabi melihat orang Yahudi. Ya, falamma qadima al-Madinah ra'al yahudu tasumu yauma Asyura. Nabi melihat orang Yahudi puasa di hari Asyura. Lalu kata Nabi, ayu yaumin hada? Hari apa nih? Kok kalian pada puasa? Kata mereka, hada yaumun salih. Ini adalah hari baik. Najallahu fihi ya Musa min aduwihim Fir'aun, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa di hari itu dari musuhnya Fir'aun. Fasamahu Musa, maka Musa pun bersolat puasa di tanggal tersebut 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah diselamatkannya dari Fir'aun la'natullah alaihi. Oh, kata Nabi, fa an ahaqqu bi Musa minkum, kalau memang begitu ceritanya dan benar adanya, maka ana ahaqqu bi Musa minkum, aku yang lebih berhak mengikuti Musa daripada ente, daripada kalian yang aku sekedar ngaku-ngaku menjadi pengikut Musa sementara kalian telah kufur dengan agama Musa, ya, dengan kekufuran dan kepada kesyirikan yang kalian lakukan, anku yang lebih berhak mengikuti Musa. Fasamahu wa amara an-nasa bisiyami, maka Nabi pun puasa dan memerintahkan manusia untuk puasa. Lalu para sahabat risih, ya, ketika Yahudi puasa, Nabi pun ikut puasa. Maka para sahabat risih. Nah, kerisihan inilah hasil didikan guru terbesar, termulia Muhammad SAW terhadap para sahabat, yaitu akan tidak sukanya, bejinya mereka bersumpah dengan orang musyrik dan kafir. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, ya Rasulullah, ya, na'am, alaysa hadzal yawm tasumuhu al-yahud? Bukankah hari ini Yahudi juga puasa? Gitu ya. Jadi ada perasaan tidak nyaman. Gimana ini? Yahudi puasa, kita puasa. Podok dong, sama dong. Alaysa dzalikal yawm tasumuhu al-yahud? Bukankah hari itu puasanya juga Yahudi juga puasa? Maka Nabi faham sahabat ini tidak nyaman kalau sama-sama Yahudi bareng-bareng. Maka Nabi katakan, la in istul muqbil la asumana at-tasi'. Kalau aku tahun depan masih hidup, ya, maka kita mulai puasanya dari tanggal 9. Makanya ada yang dikenal dengan puasa apa namanya? Tasu'a, tis'ah. Ya, lalu tis'ah itu apa? Yaitu tanggal 9-nya, Asyura tanggal 10-nya. Kenapa ada tanggal 9? Kan enggak ada judul Musa di situ, limu khalafatil yahud. Untuk menyelisih Yahud dengan usulan dan ketidaknyamanan sahabat karena mereka sudah dididik oleh Nabi SAW, manusia termulia tersebut, untuk biasa membenci dan tidak ingin sama menyerupai gaya-gaya, baik gaya ibadah, gaya beragama, gaya bermuamalah, sampai gaya berpakaian, gaya berhias, ya, cukur janggut, kumis baplang, ya, isbal, kemudian wanitanya tidak menutup aurat, na'am, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka, ya, akhirnya Nabi SAW, na'am, ya, memenuhi keinginan dan kerisihan para sahabat, kata Nabi, kalau aku tahun depan masih hidup, maka aku akan, yaitu, puasa tanggal 9-nya. Barakallahu fikum. Maka ma'asyal muslimin, ya, janganlah kita cinta dengan mereka dan cinta dengan yaitu budaya dan yaitu kebiasaan mereka. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjaga kaum muslimin subhanallah dari bertasyabbuh, karena sangat bahaya, kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Na'udzu billah. Naam. Naam, fadhil akhi.
Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah taala, tambahan footnote Al-Imam An-Nawawi dalam yaitu ulama dalam mazhab Syafi'i menjelaskan makna ifa'ul lihya, peliharalah jenggotmu, maknanya tidak boleh digunting sedikit pun. Disebutkan dalam kitab Riyadus Salihin. Naam. Nomor 1204.
Naam, sahih. Ya, ini benar. Ya, walaupun ada ijtihadnya Umar Ibnu Umar dalam memahami ayat muhalliqina ru'usahum wa muqassirin la tadkhulunna al-masjid al-harama insya'Allah aminin muhalliqina ru'usahum wa muqassirin. Sungguh kalian akan masuk ke Masjidil Haram. Ini janji Allah terhadap Nabi setelah di Hudaybiyah gagal untuk masuk umrah. Tapi Allah sudah janjikan, la tadkhulunna al-masjidil harama aminin. Kalian akan masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman. Lalu nanti kalian muhalliqina ru'usahum wa muqassirin. Ya, dan nanti kalian akan tahallul, maksudnya akan aman melaksanakan haji dan umrah sampai tahallul, sehingga kalian mencukur botak habis dan memendekkan. Ibnu Umar berijtihad, muhalliqin mencukur botak habis adalah rambut kepala, dan muqassirin memendekkan adalah yaitu janggut. Sehingga Ibnu Umar, memegang begini satu qabdah dan memotong yaitu yang lebih darinya. Namun ini, ya, mohon maaf kita katakan, walaupun ijtihad seorang sahabat, kalau ada yang lebih jelas dari tuntunan Nabi SAW, kita lebih kepada mengikuti tuntunan Nabi SAW, yaitu bahwasanya Nabi perintahkan a'fu wa arhu wa waffiru, ya, sehingga betul kata Imam Nawawi, tidak boleh digunting sedikit pun dari janggut kita, biarkan saja a'ful liha, biarkan dia, ya, berjanggut keluar, ini sunnatullah. Ya, kemudian ma'asyal muslimin kamillah, dan Ibnu Umar, kalaupun antum mau mengikuti Ibnu Umar, maka yaitu bukan di Indonesia, ya, nyukur apa namanya, nyukur janggut yang melebihi satu kepalnya, tapi ketika tahallul haji dan umrah, ya, maka ini ijtihad yang yang ya menyelisih jumhur ya as-sahabah dan yang lainnya dan menyelisih dalil ya. Dan kalaupun antum misalkan ya ada yang mengatakan ah aku mengikut Ibnu Umar, baik, maka yaitu Ibnu Umar yang nyukurnya enggak setiap hari tapi hanya ketika tahallul saja. Maka sahih ya dalam hukum menyukur janggut ya ini apa wajib hukumnya ya dan tidak boleh memotong sedikit pun. Akhir tepat.
Bismillahirrahmanirrahim. Taala poin yang kelima, tidak menolong, memuji, membantu orang-orang kafir dalam menghadapi kaum muslimin. Poin keenam, tidak meminta bantuan dan pertolongan dari orang-orang kafir dan tidak menjadikan mereka sebagai sekutu-sekutu yang dipercaya menjaga rahasia dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan penting.
Teruskan.
Poin yang ketujuh, tidak terlibat dengan mereka dalam hari raya dan kegembiraan mereka. Juga tidak memberikan ucapan selamat. Umat Islam tidak boleh mengikuti perayaan orang-orang kafir dan tidak boleh memberikan ucapan selamat kepada mereka.
Barakallahu fiik. Naam. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Naam, di antara hak bara subhanallah. Ya. Allah katakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan mukmin yang beriman dari wanita satu sama lain penolong di antara mereka, satu sama lain saling menolong di antara mereka. Dan ya Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong kalian dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Dan jangan sekali-kali kalian dalam bersekutu saling membantu menolong dalam perbuatan yaitu dosa dan permusuhan. Maka subhanallah akhi fil azyakum ya, seyogianya seorang muslim yaitu menolong sesama muslim. Subhanallah ya, kita berusaha bagaimana muslim saudara kita terjaga, terjaga jiwanya, terjaga hartanya, dan yang lebih utama lagi terjaga apanya, agamanya ya, terjaga agamanya. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut yaitu menolong saudaranya. Saudaranya yang mana nih? Fi auni akhi. Akhi apa nih? Akhihi fil Islam. Akhihi fid din. Ya. Naam, ukhuwah dalam agama. Maka itu hanya untuk sesama muslim. Ya, khususnya dalam ya menolong perkara-perkara yang hubungannya dengan ada hubungannya dengan agama dan pembelaan terhadap yaitu harga diri seorang muslim. Maka subhanallah sungguh sangat tidak akan tidak masuk akal. Seorang muslim justru malah membanggakan, menolong, memuji ya, bahkan membantu orang-orang kafir, apalagi dalam hal-hal yang dengan itu mereka subhanallah melakukan keburukan terhadap Islam dan kaum muslimin. Sungguh aneh. Mereka yang jelas-jelas ya tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan kaum muslimin, bahkan mereka dengan nyata-nyata dengan lisan dan perbuatannya memerangi Islam dan kaum muslimin, malah kita tolong, malah kita bantu, malah kita puji, malah kita sanjung, malah kita subhanallah mendekat dengan mereka abadan. Maka ini adalah ya luntur dari jiwa seorang muslim yaitu akidatul bara. Maka seyogianya akhi, jangan menjadi penolong-penolong kekufuran, jangan menjadi penolong-penolong kesyirikan, jangan menjadi penolong-penolong musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi membencinya, apalagi begitu juga menyanjungnya, ya, begitu juga memujinya. Subhanallah, terkadang kita tidak sadar. Maaf ya, ada sebagian, maaf kaum muslimin datang ke negeri kafir. Lalu dia mengatakan, ya, wah aku datang ke negeri kafir, wah negeri kafir itu lebih bersih daripada negeri Islam. La ilaha illallah. Ya, walaupun mungkin ternyata mungkin kenyataannya demikian, lah, tetap. Wallahi ikhwan, wa antumul a'laun. Kalian lebih tinggi di mata Allah in kuntum mu'minin. Belai kalian beriman. Ya. Subhanallah. Orang kafir terkadang betul bersih, tapi bersih dohirnya. Bersih WC-nya, maaf ya, duburnya enggak bersih, enggak pernah cebok. Ya. Bersih WC-nya, tapi duburnya enggak pernah bersih. Kemaluannya enggak pernah bersih. Enggak pernah ada cerita mandi junub. Enggak pernah ada cerita yaitu berwudu. Bahkan subhanallah, ya, kalau mereka tubuhnya bersih, bajunya bersih, pakaiannya bersih, masya Allah, lingkungannya bersih, ingat, selama mereka kafir, sebetulnya mereka najis. Allah katakan, innamal musyrikuna najas. Orang musyrik itu najis. Maka ma'asyar muslimin, na'am, ya, naam, tidak boleh kita membanggakan mereka, memuji mereka di atas kaum muslimin, bahkan seakan-akan meremehkan dan menghinakan kaum muslimin. Terkadang ada orang ngomong begini, enggak sadar dia. Wah, itu gereja bersih, mosok masjid. Ya. Ya, seakan-akan meremehkan masjid, rumah Allah. Naam, lalu dia membanggakan gereja atau wihara atau yang lainnya dari tempat ibadah orang-orang yang tidak sujud kepada Allah. Lah. Betul, memang kita pun harus bersih. Tapi tidak mesti harus dibandingkan dengan rumah ibadah yang tidak yang diharamkan Allah SWT. Tidak boleh. Ya, membanggakan orang kafir, membanggakan apa? Budaya mereka, membanggakan kebersihan mereka, membanggakan tempat ibadah mereka. Memakan orang-orang Islam kumuh-kumuh, lihat orang kafir, lihat pakai dasi. Lah, enggak boleh, haram. Haram, tidak boleh. Walaupun mungkin terkadang, mungkin kenyataannya benar, orang musyrik, orang kafir, iyalah, mereka perhatiannya cuma itu. Ya, dan kita sebahagian banyak urusan-urusan, yang terkadang kita harus, Masya Allah, ya, sholat di jalan, dan seterusnya. Walaupun tentunya orang muslim pun harus bersih. Tapi jangan sekali-kali Anda membandingkan orang kafir dengan orang muslim. Negeri kafir dengan negeri muslim. Ya, kemudian budaya kafir dengan budaya muslim lah abadan. Allah katakan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, engkau kalian tetap tinggi di hadapan Allah derajatnya bila kalian beriman. Rubba as'as akbar, kata Nabi. Barangkali ada orang yang as'as, rambutnya kusut, akbar, mukanya peluh dengan debu. Lau aksama 'ala Allah la abar. Ya, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan penuhi sumpahnya. Ya, kita punya standar dalam kegagahan, keagungan, ketinggian derajat. Ya, bukan dengan zahir. Ya, bukan dengan zahir. Namun Allah katakan in akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah adalah yaitu yang paling bertakwa, yang paling dekat, yang paling takut, ya, yang dia senantiasa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, walaupun mungkin dari sisi kedudukan dunia dia tidak punya kedudukan, dari sisi kedudukan harta dia mungkin miskin, ya, na'am dan seterusnya, maka tidak boleh, apalagi ya menolong orang kafir untuk ya mengalahkan kaum muslimin, jelas ini kekufuran. Ya, na'am. Kemudian ikhwan, tidak boleh meminta bantuan dan pertolongan dari orang kafir dan tidak menjadikan mereka sebagai sekutu suli yang dipercaya menjadi menjaga rahasia pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan penting dan seterusnya. Na'am. Masyaallah muslimin, selama ada Islam, ada muslim yang bisa menyelesaikan urusan kita, na'am. Ya. Walaupun ya, dalam urusan dunia boleh kita nanti akan ada, yaitu ada di sini akan ada pembahasan tentang hukum bermuallah dengan kafir. Tapi di sana ada urusan-urusan yang krusial, urusan penting. Ya. Urusan rahasia-rahasia dalam negara Islam. Ya, urusan kekuatan negara dan seterusnya. Jangan diserahkan apalagi kepemimpinan. Ya, kepemimpinan diserahkan kepada orang kafir lah. Ya, maka tidak seyogianya seorang muslim mengusung seorang kafir menjadi yaitu pemimpin di tanah mereka. Ya, karena pemimpin akan mengatur, pemimpin akan berkuasa, pemimpin akan ngetok palu, pemimpin akan bisa berbuat apapun yang dia inginkan, maka dia pasti akan berusaha untuk ya memberikan keburukan. Walaupun mungkin ya, walaupun mungkin menampakkan dirinya masya Allah tersenyum dengan kita, katanya adil, ya katanya A dan B dan C la abadan, Allah lebih tahu daripada kita tentang hati mereka. Allah katakan tadi dalam ayatnya, ya qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Sungguh telah nampak kebencian, penghinaan terhadap Al-Qur'an, penghinaan terhadap Islam, penghinaan terhadap kaum muslimin. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar, dan apa yang di hati mereka lebih dahsyat kebenciannya. Ya, lawaddu law takfuruna kama kafaru. Ya, mereka ingin kalian tuh kufur sebagaimana mereka. Dan Allah, dan mereka yang Allah katakan juga dalam ayat yang masyhur dengan kalimat tidak mungkin abadan, kata Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Tidak akan pernah ridho kepada kalian al-yahudu wan nasara sampai kalian mengikuti agama mereka. Hatta tattabi'a millatahum. Naam, maka ma'asyal muslim. Kemudian tentunya tidak terlibat dalam hari raya mereka dan gembira dalam hari mereka. Ya Allah, ini musibah lagi ini. Hari raya mereka yang tentunya hari raya mereka dikaitkan dengan apa? Dengan akidah mereka. Dengan akidah mereka. Mereka berhari raya dikaitkan dengan akidah mereka. Subhanallah, ma'asyal muslimin. Ya? Contoh yang belum lama, di bulan Januari, di akhir Desember kemarin. Ya Allah, ya. Semoga Allah menjaga kita dari ya bencana dan musibah. Allah Alam, walaupun kita tidak katakan mutlak harus di bulan itu, tapi kayaknya masya Allah ya, ini hari ini kita masya Allah tersibukkan dengan banjir bandang. Saya kemarin ke Rangkas, la ilaha akhi, ya musibah banjir bandang, tanah longsor, ya ada satu kampung jadi kali, sekitar sekian ratus bahkan ribu rumah hancur. Masih hangat di telinga kita tsunami Selat Sunda. Ya, masih hangat di telinga kita tahun 2004 dahulu tsunami Aceh terjadi di bulan apa? Subhanallah. Walaupun kita katakan tidak katakan subhanallah mutlak di bulan itu. Tapi subhanallah. Ya, kenapa? Barangkali salah satu sebabnya Allah murka. Coba yuk kita baca surat Maryam ayat 99. Allah katakan takadu wa qalu takhadha ar-rahman walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Siapa yang mengatakan Allah punya anak? Yahudi dan Nasara. Ya, wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalatil Nasara al-Masihu ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasara mengatakan al-Masih anak Allah. Wa qalu takhadha ar-rahman walada. Lalu kata Allah qad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sebuah kemungkaran yang dahsyat dengan kalian mengatakan Allah punya anak dan Allah telah menyatakan lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pernah diperanakan. Lalu Allah mengeluapkan kemarahannya. Allah katakan, takadu samawatu yatafattarna min. Hampir saja langit pecah gara-gara perkataan dan keyakinan itu. Watansyaqqul ardh. Hampir saja bumi terbelah. Watakhirul jibalu hadda. Hampir saja juga gunung itu luluh lantak. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena ada sekelompok manusia yang mengatakan Allah punya anak. Wama yanbagi lirrahmani ayat takhida walada. Padahal Allah tidak butuh dan tidak semestinya punya anak. Allah tidak butuh. Ngapain punya anak? Kenapa? In kullu man fis samawati wal ardi illa atirrahmana abda. Karena seluruh penduduk yang ada di langit dan bumi adalah statusnya hamba Allah dan akan datang nanti di kiamat dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, hamba Allah. Ya, baik malaikatnya, jinnya, ya, apalagi nabinya, seluruh nabi Abdullah wa Rasul, hamba dan Rasul Allah. Subhanallah. Jadi kalau sekedar tsunami ya belum apa-apa. Kalau sekedar banjir bandang belum apa-apa. Ya longsor, gempa bumi belum apa-apa. Kalau Allah luapkan kemarahan yang tadi dalam kabarnya, hampir saja langit pecah, hampir saja bumi terbelah, hampir saja gunung itu luluh lantah. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena ada kaum yang mengatakan Allah punya anak. Dalam surat Al-Kahfi yang antum baca. Apa coba dalam surat Al-Kahfi? Allah katakan, "Wa yundhiru alladhina qalu ittakhadallahu walada." Quran itu diturunkan untuk mengingatkan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Ma lahum bihi min ilmin. Mereka itu mengucapkan dan berkeyakinan itu tanpa ilmu. Gak ada ilmunya. Bodoh. Wala li abahim, begitu juga nenek-nenek moyang mereka dahulu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh dosa sangat besar. Dosa kalimat yang keluar dari lisan mereka. Iyakuluna illa kadhiba. Tidaklah mereka berkata dengan mengatakan Allah punya anak kecuali dusta. Bohong, ngibul, kata Allah. Subhanallah. Naam. Di kita malah jadi jaga, dilegalkan. Ya. Ditambah lagi Masya Allah, semarak kaum muslimin ikut hari rayanya. Bahkan satu paket. Ya, dengan tahun barunya barangkali. Berapa, siapa yang merayakan? Di alun-alunnya, di pantainya, di hotelnya. Masya Allah, petasan dan seterusnya. Ya. Trompet, siapa yang merayakan? Kaum muslimin. Makanya jangan aneh kalau musibah itu juga menimpa kaum muslimin. Kenapa? Karena tadi rendahnya al-wala wal-bara. Bahkan mengucapkan selamat. Ya Allah, muslim. Mengucapkan selamat. Selamat atas apa? Ya, selamat itu hanya ada dalam Islam. Aslim, taslam. Kau masuk Islam, kau akan selamat. Dinus salamah. Agama yang menyebar dan membawa keselamatan. Islam saja. Tidak ada yang lain. Ya, maka ma'asyur muslimin. Sementara kita setiap hari berdoa. Ghairil maghdubi alim raddalin. Bukan al-maghdub, yaitu Yahudi. Waladdalin, bukan juga golongan orang dalin nasara. Ya, malah kita ikut-ikutan. Naam ma'asyur muslimin rahimakumullah. Gimana? Lanjut?
InsyaAllah.
Yakfi?
InsyaAllah.
Gak ada masalah?
Lepas.
Baik. Kalau begitu, Masya Allah. Ini 1, 2, 3, 4. 4 poin hari ini.
InsyaAllah.
Ya, tidak mengapa ya. Kita tidak dikejar setoran kan? Baik, barangkali mohon maaf ya. Kita berikan waktu. Barangkali ada yang ingin berinteraksi. Naam. Semoga yang benarnya dari Allah SWT. Dan yang kelirunya dari kita dan dari syaitan. Dan kita beristighfar kepada Allah. Aqulu qawli hadha wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan jazakallahu khair dan pendengar serta pemirsa Radio TV, demikian syarah dan poin-poin pembahasan terkait dengan hak-hak albar. Kita akan berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya terkait bab dan pembahasan ini dalam sesi tanya jawab. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu dalam pembahasan prinsip-prinsip dasar Islam terkait dengan bab al-bara, yaitu keberlepasan diri kita dari setiap kekufuran dan pelaku-pelaku kesyirikan atau kekufuran tersebut. Kita angkat via telepon di 0218236543. Baik, halo.
Halo.
Iya,
assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana?
Abdul Hamid dari Jambi.
Ahlan Pak Abdul Hamid, silahkan Pak.
Nah, di daerah kami kan sering bacaan munakib kirim sesaman.
Nah.
Apakah itu termasuk sirik?
Oh, baik. Contoh munakibnya mungkin bisa diberikan Pak? Ada?
Ah?
Ada contohnya?
Ya, munakib sesaman itu yang pihak kiri, pihak kanan.
Nah, baik. Insya Allah akan dijawab oleh Ustaz. Jazakallah khair Pak.
Iya.
Baik, Pak Abdul Hamid, silakan.
Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Taala, Allahu Akbar. Ikhwan sekalian, tidak ada bacaan dalam agama kita ya yang secara hurufnya ada pahala dan ada keberkahan ya, kecuali Al-Qur'an. Kecuali Al-Qur'an dan juga dikir-dikir dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an jelas. Al-Qur'an jelas. Satu hurufnya satu kebaikan. Ya. Semakin banyak kita baca Al-Qur'an, semakin besar pahalanya. Dikir juga sama. Ya, dzikir subhanallah, kata Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan tsaqilatani fil mizan habibatani inda rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan, sangat berat di timbangan, kau mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Begitu juga salawat kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man salla alaihi salatan sallallahu biha asra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, Allah balas dengan 10 kali salawat. Ya? Naam. Adapun membaca manakib. Manakib itu apa sih? Manakib itu adalah kisah sejarah hidup seseorang, ya, yaitu dari mulai mungkin dia lahir sampai dia wafat lagi, manakib, kisah sejarah, sirah, ya. Naam. Maka subhanallah, kalau sekedar ingin mengetahui bagaimana sirahnya ulama, sirahnya Nabi, ya apalagi sirahnya Nabi, ya, sirahnya Abu Bakar, Umar, dan seterusnya, sekedar mengetahui perjalanan hidup mereka, masya Allah, ya masya Allah, ya kita sangat perlu membaca sirah-sirah mereka. Bahkan Allah katakan, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah mereka ada pelajaran bagi orang yang mau berfikir. Baca sirahnya Nabi SAW. Allahu Akbar. Dari mulai beliau, yaitu terlahir sampai beliau wafat. Bagaimana perjuangan beliau menegakkan agama Allah. Sirahnya lihat Abu Bakar Siddiq. Allahu Akbar. Sampai darah, harta, dan jiwa dikorbankan untuk membela agama Allah bersama Rasul. Dan juga para sahabat yang lainnya. Sirahnya Syafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifah. Masya Allah. Kita bisa mencontoh mereka dari perjalanan hidup mereka. Namun, ya, nah itu hikmahnya, agar kita bisa mengambil pelajaran. Bukan kita mengambil atau ngalap berkah dengan meyakini dengan membaca sirahnya bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat dari kita dengan cara-cara khusus. Ya, maaf ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin kepada sirahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Seperti yang diyakini dengan manakib Syekh Abdul Qadir. Atau mungkin yang ditanya tadi, manakib Syekh Saman. Ya, kalau sekedar tadi ingin tahu perjalanan hidup orang soleh, Syekh Saman mungkin Allah alam, atau Syekh Abdul Qadir Jailani yang betul orang soleh, same is okay, tidak ada masalah. Tapi kalau dianggap dengan membacanya tersebut, bisa mendatangkan manfaat, bisa menyembuhkan yang sakit, bisa memudahkan urusan, bisa melancarkan dagangan. Kalau di sana mungkin Syekh Saman, kalau di kami Syekh Abdul Qadir, manakib Syekh saya nih, subhanallah, saya dari Pandeglang sana. Ya Allah, sering menyaksikan. Ada orang akhi, baru beli mobil. Saya nyaksikan dengan mata saya. Baru beli mobil, ya. Lalu dia panggil seseorang di kampung. Ya Allah, Pak, sholat jamaah aja gak pernah. Ya, orang yang suka tiap, ya, yang dia pekerjaannya baca manakib Syekh Abdul Qadir. Dan saya tahu orang itu. Bahasa jamaah, sholat jamaah aja enggak. Sholat jamaah aja enggak. Enggak tahu sholatnya. Wallahan, semoga dia sholat. Jamaah aja enggak pernah. Ke masjid enggak pernah. Tapi memang dia kehususannya baca manakib Syekh Abdul Qadir. Ya. Lalu dibacakanlah manakibnya. Lalu di depannya ini air-air akhir banyak. Satu ember. Ya. Lalu setelah dibacakan manakib di air tersebut disiramkan ke mobilnya. Katanya agar selamat, enggak tabrakan, enggak seterusnya. Lucunya ternyata mobil ini hasil korupsi. Setelah sebulan diambil sama orang. Ini musibah ini. Ini musibah ini, na'udzubillah. Ya, selain bid'ah, ada keyakinan syirik di situ. Amman yujibul mutara ila da'ah wa yakshifus su'a ilahun ma'allah. Ya. In aradan siapa yang bisa membuka kemudaratan dari kita? Kecuali Allah. Ya. In aradani Allahu bidurrin fala kashifa lahu. Ya. Kalau Allah menginginkan kita keburukan, tidak ada yang bisa membukanya kecuali Allah. Dan Kalau Allah ingin menurunkan kebaikan, tidak akan ada yang bisa menolaknya kecuali Allah. Iyyaka nasta'in, kan bukan itu Anda baca tiap hari? Iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami ya Allah meminta pertolongan. Maka ini sudah salah kaprah. Salah kaprah. Na'udzubillah. Ya. Gitu. Membaca sirah seseorang dengan anggapan ada bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat, ngalap berkah dengannya. Ya. Sementara subhanallah mereka biasanya jauh dari Al-Quran. Kalau mau Al-Quran dibacakan buat buat kesembuhan, boleh enggak? Boleh. Ya kan? Antum sakit, pegang aja kepala antum gini. Bacain Al-Fatihah, Rukyah namanya. Boleh, Al-Quran silakan. Saya ingin tanya, apakah sahabat Abu Bakar baca sirah Nabi untuk menyembuhkan seseorang? Woi, jamaah. Jawab. Apakah Umar membaca sirah Abu Bakar, manusia termulia, lebih mulia daripada Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir daripada Syekh Saman? Apakah Abu Bakar, Umar pernah membaca sirahnya Abu Bakar, manakibnya Abu Bakar untuk bisa mendatangkan keselamatan dan menolak kemadaratan? La haula wala quwata illa billah. Sampai botak gak akan ketemu. Ya? Bahwasanya mereka membaca manakib-manakib manusia termulia. Kalaupun mau ngapain baca sirah Syekh Saman? Kalaupun mau ngapain baca sirah Syekh Abdul Qadir Jailani? Kenapa tidak sekalian baca manakibnya Muhammad? Tapi manakib Muhammad saja tidak diperlakukan seperti itu, apalagi manakib yang di bawah jauh dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jaka sembung bawa golok, teu nyambung. Ya? Naam.
Masyaallah, jazakallahu khairan. Demikian pendengar kita di Pak Abdul Hamid, semoga ini menjadi pencerahan dan pengetahuan yang sangat mulia, sangat baik bagi kita terkait dengan manakib-manakib yang memang tersebar di sebagian kebiasaan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kami masih terima pertanyaan via telepon. Silakan di 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk.
Halo.
Waalaikumsalam. Halo. Dengan siapa di mana?
Dengan Abi di Mandalawangi, Ustaz.
Baik. Silakan Ahlin.
Pandeglang.
Tetangga kami di Cikoromo itu ada apa namanya batu Quran.
Batu Quran di mana, Pak? Lokasinya, Pak?
Di Cikoromoy, Pak, di Batu Quran.
Masya Allah. Kemudian, Pak?
Nah, itu tiap malam Jumat itu pada banyak yang datang. Dan kalau emang minta doa dan bisa, apa namanya tuh, bisa ngeliling Batu Quran itu akan dijabah semuanya. Apa itu benar, Ustaz?
Tawaf ya, Pak.
Oke, Pak. Assalamualaikum.
Baik, jazakallahu khair.
La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Nah. Waduh, susah ditanya ini. Sama orang Pandeglang nih. Nah, masyal muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar. Ya. Kita sebagai seorang muslim, ya, tidak boleh haram meyakini ada yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat kecuali Allah.
Nah, insyaallah.
Mendatangkan manfaat atau menolak madarat kecuali Allah atau yang diizinkan Allah. Nah, itu kaidah, ambil saja. Sekali lagi, ya. Kita seorang mukmin tidak boleh berkeyakinan ada sesuatu bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat dari kita kecuali Allah. Allah katakan, "Kul afara'aytum ma tad'una min dunillah." Katakan Muhammad sama mereka, bagaimana pendapat mereka tentang apa-apa yang kalian sembah selain Allah? In aradani Allahu bidurrin. Kalau Allah ingin menimpakan satu madarat, bahaya, mara bahaya kepadaku, hal hunna kasifatu durri? Nah. Hah? Apakah ada yang bisa membuka, menghalangi madarat itu datang ke kita? Wa in aradani birahmatin. Dan bila Allah berkehendak menurunkan satu rahmat dan keutamaan kepada kita, hal hunna mumkinatu rahmatih? Apakah ada yang bisa menahan rahmat Allah untuk turun ke kita? Nah. Kul, Muhammad katakan kepada kaummu, hasbiyallah. Hasbiyallah wa alaihi falyatawakkalul mu'minun. Katakan hasbiyallah, cukuplah Allah. yang hanya mampu, yang hanya mampu bisa mendatangkan manfaat dan menolak materi kita, wa alaihi, dan hanya kepada Allah lah, falyatawakkalil mu'minun mutawakkilun, bertawakal orang yang bertawakal, menyandarkan dirinya. Wa 'ala Allah, dalam ayat yang lain, falyatawakkalil mu'minun, hanya kepada Allah orang mukmin bertawakal. Iyyaka na'bud, tiap hari kita baca iyyaka na'bud, hanya kepada engkau kami menyembah ya Allah. Lalu iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Dan surat yang anda semuanya pasti hafal, Allah katakan siapa Allah? Allahu ahad. Siapa ahad? As-samad. Apa itu makna samad? Alladhi yasmudu ilayhil khala'ik fi hawa'ijihi, yang seluruh makhluk bersandar kepadanya dalam hajat-hajatnya. Ya, tidak boleh kita menyandarkan hajat kita kepada selain Allah ya subhanahu wa ta'ala. Ya, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tu'idlu man tasha biyadikal khair. Kulillahumma malikal mulk, katakan Muhammad, Allahumma ya Allah malikul mulk, raja di raja. Tu'til mulka man tasha, kau berikan kerajaan kepada yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan kau cabut kerajaan itu dari apa, ya, dari apa, dari yang kau kehendaki. Biyadikal khair, dan hanya di tangan Allah segala kebaikan. Anda setelah solat bilang apa? Allahumma antas,
antas salam,
antas sampai lantas jalan. Masalahnya lantas jalan sih. Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayyina rabbana bisalam, tabarakta ya dal jalali wal ikram, antas salam, kaulah zat satu-satunya juru penyelamat, wa minkas salam, dan hanya dari engkau keselamatan itu. Ya, hanya dari engkau keselamatan itu. Ya, tabarakta ya dal jalali wal ikram, keberkahan hanya ada di Maha Tinggi dan Maha Mulia Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, ma'asyar muslimin. Makanya Nabi katakan, law ijtama'atil ummah, andai kata seluruh umat berkumpul, ala ayyan fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lan yanfa'uka bisyai, tidak akan mampu bisa memberikan satu manfaat pun kepadamu, illa bima qad kataballahu lak, kecuali dengan takdir dan izin Allah. Wa in ijtama'u, dan apabila mereka berkumpul, ala ayyadurruka bisyai, untuk memberikan madarat ke kita, lan yadurruk, tidak akan sampai madarat itu, illa bima qad katabahullahu alaik, kecuali dengan apa yang Allah telah catat dan Allah takdirkan dan Allah izinkan terjadinya madarat itu kepada kita. Na'am asal muslimin. Oke, itu satu. Yang kedua, memang ada sebab-sebab yang ya, Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan sebab untuk datangnya manfaat dan madarat ke kita. Untuk datangnya manfaat atau nolaknya madarat dari kita. Tapi anda tidak boleh menjadikan sesuatu menjadi sebab untuk datang manfaat atau nolak madarat dari anda, kecuali ada izin Allah. Akhi, boleh minum zam-zam?
Nah, Ustaz.
Boleh?
Boleh, Ustaz.
Kenapa minum zam-zam? Allah izinkan.
Nah.
Ada recommended Allah, rekomendasi Allah. Ma'u zamzam shifa'u sukmin wa ta'amu tu'min. Allah yang bilang. Wallahi, andai kata Allah tidak pernah bilang ma'u zamzam, enggak mungkin kita. Ma'u zamzam, air zamzam, pengobat seluruh penyakit, pengganti makanan. Taib, habatus sauda, jintan hitam gimana?
Nah.
Oh, masya Allah. Dari mana anda jadikan itu sebab? Allah yang izinkan. Allah mengatakan itu sebab. Allah katakan, alaikum bihabati sauda, fa'inahu sifa'un likulida. Tidaknya kalian berobat dengan habatu sauda, jintan hitam, karena dia pengobat seluruh penyakit. Illa, ya,
sam.
Enam?
Sam.
Illa sam, al-maut. Kecuali kematian, tidak bisa diobatin. Ya. Apalagi, zaitun. Berminyak zaitun, boleh? Boleh. Ya, ngalap berkah. Ya, meminta kesembuhan, meminta keselamatan melalui sebab zaitun boleh, kata Nabi. Inna syajaratun mubarakatun faddahinu bih. Sungguh zaitun itu pohon yang penuh berkah, maka berlumurlah dengan minyaknya.
Allah.
Apalagi akhi? Yang Allah rekomendasikan apalagi contohnya? Ya, Al-Quran. Kita jadikan sebagai sumber kesembuhan. Dengan di mana? Dengan dibacakan, dengan diruqyahkan. Bahkan boleh kita bacakan di air, sebagaimana sebagian ulama membolehkan kita tiupkan. Ya, kita minumkan. Al-Quran, ruqyah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran yang merupakan penyembuh. Apalagi? Hah? Madu. Di mana antum berobat sama madu enggak?
Nah, Ustaz.
Kenapa antum berobat sama madu? Karena Allah izinkan. Allah izinkan. Allah katakan apa? Yakhruju fi butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa. Keluar dari lebah tersebut adalah minuman yang beragam, isinya ada kesembuhan. Ya, maka kita ma'asyar muslimin, ya, yakin Allah yang mendatangkan manfaat menolak mudarat, dan ketika mengambil sebab harus sebab yang dibolehkan oleh Allah. Dan sebab yang dibolehkan oleh Allah ada dua. Ada sebab yang datang izinnya secara syar'i, dan ada sebab yang terdeteksi secara ilmiah. Saya ingin tanya, yang bertanya, kalau lagi sakit kepala, minum apa? Panadol. Bodrek. Iya. Yeah. Kalau antum lagi sakit, datang ke dokter, dikasih obat ini dan obat itu. Boleh enggak? Boleh. Itu sebab yang terdeteksi secara ilmiah di laboratorium, ada ilmunya, ilmu kedokteran. Boleh, silakan. Ya? Boleh, silakan, ayolah. Ya, atau kata para ulama, sebab-sebab yang secara halayak umum sudah dikenal bahwasanya itu sebab. Contoh kalau di kita, akhi, kalau ada yang terkerat sama silet atau pisau, kita marut bawang gitu, kita karok di situ tuh. Dan itu sudah mujarab, teruji di tengah masyarakat gitu. Maka itu boleh. Ya. Adapun sebab ikhwan yang tidak terdeteksi, ya, secara ilmiah atau tidak ada izin dari syar'i, maka ketika Anda jadikan itu sebab, maka Anda telah mendatangkan sebab yang tidak Allah jadikan sebab. Ya, contoh, maaf ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhi mengatakan innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqa, jampe-jampe yang tidak jelas, jampe setan, simsalabin abrakadabra gitu ya. Wat tamaim, tahu tidak tamaim itu apa? Tamaim itu, maaf, benang hitam yang dikalungkan ke anak kecil. Ya, benang hitam yang dikalungkan ke anak kecil. Atau apapun benda yang dikalungkan atau dipasangkan yang diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Ya. Entah itu kalung, entah itu cincin, entah itu gelang, entah itu benang, entah itu apapun yang diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Dan tadi kita katakan kalau ada terdeteksi secara ilmiah tidak ada masalah, secara ilmiah, keilmuan modern, para dokter, para ahli ilmu. Sekarang kan ada terkadang ya, ada apa itu kalung giok gitu ya, katanya deteksi secara ilmiah ada cahaya ultra yang bisa, masya Allah, bisa itu insya Allah kalau terdeteksi secara ilmiah. Tapi benang hitam terdeteksinya apa? Ya, yeah? Cincin, kalung, tali bahar, ada yang pakai apa lagi coba? Ada yang pakai tali busur, ada yang pakai keong. Wada'ah kata Nabi, pakai keong, pakai kerang, dikalungkan di sini, ya, dan seterusnya, watiwalah dan tiwalah ajian yang bisa membuat orang benci jadi cinta, orang cinta jadi benci. Kalau di kita makan mungkin aji pangasi atau pelet ya. Syirkun itu kesyirikan. Kenapa? Karena dia telah mendatangkan satu sebab yang tidak Allah angkat jadikan sebab. Oleh karena itu akhi, ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba disimak akhi yang bertanya nih. Mohon maaf ya, semoga saya ini jawab bukan dengan hawa nafsu ya. Ya, karena ini fenomena memang luar biasa, subhanallah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kaum muslimin. Ya. Abu Waqid Al-Laitsi suatu saat bercerita. Kata Abu Waqid Al-Laitsi kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam data yaumin ila Hunain wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin. Kami satu saat berjalan bersama Nabi keluar ke daerah Hunain. Kita kenal dengan perang Hunain dahulu. Perang Hunain. Abu Waqid bercerita, kami pernah bersama Nabi menuju ke daerah Hunain untuk perang dan bersama kami senjata-senjata. Ya. Walam hudasa'u ahdin bi kufrin, dan kala itu kami ketika ikut ke Hunain bersama Nabi, kami baru saja masuk Islam. Kami baru saja masuk Islam berarti subhat-subhat kesyirikan dahulu masih ada. Ya, karena pendidikan Islam, pendidikan akidah belum merasuk dengan kuat ke dalam hatinya. Kami baru saja masuk Islam, kata Hunain. Famarrarna bi sidratin. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan kami dulu, tatkala kami masih syirik, dan orang musyrik di sampai hari itu, mereka punya keyakinan dengan pohon bidara. Lil musyrikina sidratun, punya keyakinan dengan pohon bidara, ya, walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Yang mereka kalau mau perang, mereka kalau mau perang, Pak, mereka sering datang ke pohon bidara tersebut, berdiam diri, bersemedi, dan gantungkan senjatanya, pedangnya di pohon tersebut. Menggantungkan, makanya yuqalu lahu dhatu anwat. Makanya disebut pohon bidara tersebut dengan pohon tempat ngegantung. Tempat menggantungkan apa?
Pedang-pedang.
Pedang-pedang mereka. Dengan asumsi apa? Dengan keyakinan kalau perang, kalau mau perang, sebelum perang menggantungkan pedang mereka ke pohon bidara tersebut, maka mereka keyakinan bahwasannya perangnya akan menang, akan dapat pertolongan dengan sebab menggantungkan pedang mereka ke pohon bidara tersebut. Lalu kata Abu Waqid, dan Abu Waqid bercerita tadi dia baru masuk Islam. Subhat syirik masih kencang di otak dia. Di otak beliau radhiyallahu an, karena baru masuk Islam. Famarar Nabi sidratin. Tiba-tiba pas kami ke Hunain, kami pun melewati pohon bidara. Dan dia masih terngiang-ngiang budaya dia sebelumnya. Budaya apa? Zatu anwat, gantungkan yaitu
pedang
ke pohon bidara dengan asumsi kalau pedang itu sebelum digantungkan ke pohon bidara bisa memudahkan peperangan. Fakulna ya Rasulullah, lalu ku langsung berkata kepada Nabi, dia anggapan itu benar, ya legal. Ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, tolong buatkan untukku dan kami nih, pasukan yang akan perang ke Hunain, yaitu izinkan kami menggantungkan pedang kami di pohon bidara ini. Sebagaimana orang musyrik, kami dulu ketika masih tidak muslim menggantungkan pedang kami ke pohon ini sebelum kami berperang. Tatkala sahabat ini mengucapkan itu apa? Yaitu respon Nabi. Kata Nabi, Allahu Akbar. Allahu Akbar, kata Nabi. Allah Maha Besar. Ya kultum kalma qalat Banu Israel. Kalian telah mengatakan satu perkara seperti yang dikatakan oleh Bani Israel, ij'al lana ilahan kama lahum aliha.
Masya Allah.
Hai Musa, ketika diselamatkan dari kejaran Fir'aun sampai ke Palestine, di Palestine melihat orang menyembah patung, yang menyembah berhala, menyembah batu yang diukir, lalu Bani Israel mengatakan, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya Musa, buatkan bagi kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Maksudnya, buatkan bagi kami sesembahan seperti mereka. Dari batu yang dipatah, yang dipahat. Nabi samakan perkataan ij'alana dhatu anwat, jadikan bagi kami pohon untuk kami menggantungkan, yaitu pedang kami. Nabi samakan dengan perkataan kaum Bani Israel kepada Musa, buatkan buat kami Tuhan seperti Bani Israel punya Tuhan. Maka ini kesyirikan. Nabi marah besar. Oleh karena itu subhanallah, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Akhi Umar bin Khattab radhiyallahu an yang berkaitan dengan batu nih. Satu saat Umar akhi tawaf. Dan antum tahu kan syariat tawaf ngapain? Salah satunya mengawai dengan cium hajar, hajar aswad, batu hitam. Yang darinya tadi putih dari surga masuk ke dunia jadi hitam, batu hitam, hajar aswad. Kita tawaf nih ya Ka'bah, ya kita awali dengan cium hajar aswad atau memegang diciumnya lalu atau bismillah Allahu akbar. Nih Pak, Bu, perkataan seorang sahabat mulia Umar tentang satu batu yang jelas keutamaannya dari surga. Dari surga batu ini. Dan jelas pertama keutamaannya. Dan batu itu terpasang di rumah pertama Allah. Batu. Lalu ketika Umar mau menciumnya, dia mengatakan, ya Hajar. Hei batu, alim tu annaka Hajar. Aku tuh tahu ente cuma batu doang. La tanfa' wa la tadur. Gak bisa kasih manfaat, gak bisa kasih madarat. Makanya tidak ada Pak cerita, wallahi demi Allah cari sampai botak, yang di sana tawaf dan mengelilingi batu itu. Para sahabat yang kalau sakit, apa? Megang batu. Kalau pengen cepat jodoh, megang batu hajar aswad. Ada enggak? Sari antum, sampai botak akan ketemu. Ada enggak? Coba cari-cari. Ayo cari. Sejarah mana? Khalifah yang mana? Sahabat yang mana? Yang kalau ingin cari jodoh datang ke batu, ke hajar aswad, megang hajar aswad. Kalau ingin kaya, hajar aswad. Kalau ingin sembuh, pegang hajar aswad. Lah, gak ada cerita itu. Itu batu hajar aswad. Gimana batu yang lain? Ya, ya hajar, kata Umar, hei batu. Alim tu annaka hajar, aku tuh tahu ente tuh cuma batu doang. La tanfa' wa la tadur. Yang tidak bisa memberikan manfaat atau bisa menolak madarat abadan. Kau, hei batu. Kepada hajar aswad yang jelas-jelas ada keutamaannya. Kau, hei batu. La alim tu annaka hajar. Aku tahu kau cuma batu biasa. Batu, batu, batu. La tanfa' wa la tadur. Yang tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Lau ma ru'aitu Rasulullah yukabbiluk maqabaltuk. Andai kata aku tidak melihat Nabi cium kamu, aku tidak akan pernah cium kamu. Andai kata aku tidak melihat Nabi cium kamu, aku tidak akan cium kamu. Jadi kita ini cium hajar aswad, tok sekedar ngikuti Nabi. Tanpa ada keyakinan hajar itu bisa menyembuhkan, hajar itu bisa datangin jodoh, hajar itu bisa membuat kaya, hajar itu bisa membuat berkah abadan. Apalagi batu yang lain. Dan ini klinik-klinik Pak, ya Allah, yang membuat saya sedih sebetulnya. Pertanyaan Anda itu. Maaf ya, saya cerita boleh dikit enggak, Pak? Panjang dikit nih. Kalau cerita memang bikin subhanallah. Saya nih maaf ya, kakek saya punya kebun. Kakek saya punya kebun di satu kampung. Di kebun itu ayah namanya ciletik, air kecil. Jadi ada ciletik, ciletik itu artinya air kecil. Jadi di kebun tersebut ada batu cekong begini dan memang subhanallah batu itu teraliri air, ada sumber airnya. La ilaha illallah. Batu ini dan air yang ada di batu ini diyakini oleh masyarakat sekitar. Ya. Siapa ada perawan mandi di situ, dipandiin di situ, maka dia akan cepat dapat jodoh. La ilaha illallah. Tapi dengan syarat, syaratnya lucu. Tapi dengan syarat. Perawan yang dimandiin atau janda yang dimandiin di situ pulangnya jangan pakai BH. Jadi BH-nya itu digantungkan di pohon kelapa. Ana suka bilang sama kakek, "Kek, ini apa BH kok banyak apa? Pohon kelapa banyak BH-nya." Pohon kelapa banyak BH-nya. Ya? Ternyata itu ada keyakinan mereka bahwa siapa yang dimandiin di situ ada kuncennya, ada yang mandiinnya, ada yang tugas. La ilaha illallah. Siapa wanita, janda atau perawan yang dimandiin di situ diyakini bisa cepat dapat jodoh. Lalu dengan syarat pulangnya BH-nya gantung ini pohon kelapa, gubrak. La ilaha illallah. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin subhanallah. Semoga Allah kasih hidayah kaum muslimin. Batu. Hajar aswad saja digituin, gimana batu yang lain? Bagaimana batu yang lain? Hajar aswad saja digitukan. Bagaimana batu yang lain? Hei hajar, hei batu. Alim tu anak hajar, aku tu tahu ente tu cuma batu. Padahal tu batu dari surga, Pak. Batu dari surga. Ya? Lau maru'aituni Rasulullah yukabiluk maqabaltuk. Andai kata Rasul tidak akut. La tanta wa la tadur. Kau tidak bisa kasih manfaat. Kau tidak bisa datangkan madarat. Ya? Lau maru'aitu Rasulullah yukabiluk maqabaltuk. Andai kata aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak akan cium kamu. Jadi kita cium batu Hajar Aswad itu bukan untuk sebagai ngalap berkah, minta sesuatu. Bukan. Karena kita ngikuti Nabi. Nabi cium, kita cium. Ya. Lalu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di batu yang Bapak tanyakan tadi, subhan sebagian kaum muslimin tawaf 7 kali. Tawaf itu ibadah bukan? Nah, saya tanya, tawaf ibadah bukan? Tawaf itu pengganti salat, akhi. Antum kalau haji dan umrah, Pak, gak sah umrah ente kalau enggak tawaf. Benar enggak? Rukun haji, rukun umrah itu tawaf. Rukun haji itu tawaf. Tawaf itu ibadah. Ya? Tawafuka bil baiti salatun, kata Nabi. Tawafmu di bait itu salat. Makanya kalau antum datang ke Masjidil Haram, antara tahiyatul masjid atau tawaf. Kalau anda sudah tawaf, tidak perlu tahiyatul masjid. Tawaf itu ibadah, akhi. Dan ibadah yang berkaitan dengan tempat tertentu. Sahih. Apa tidak baca Quran? Allah yang mengatakan wal yatawafu bil baitil atiq. Hei, kata Allah, tawaflah kalian hanya di rumah yang lama. Maksudnya adalah baitullah. Hanya di rumah yang lama, bil baitil atiq wal yatawafu. Dan tawaflah kalian hanya di rumah yang lama. Maksudnya Baitullah. Berarti kalau kita tawaf di selain Ka'bah, apalagi dibumbui dengan keyakinan A, B, dan C, maka kita sudah mendatangkan satu ibadah yang tidak pernah didatangkan oleh Allah, yang ibadah itu dikhususkan kepada di tempat tertentu dan hanya dalam rangka menyembah Allah. Dan saya ingin tanya anda, ketika anda tawaf di Ka'bah, nyembah siapa? Nyembah Ka'bah. Jamaah, jawab. Antum tawaf pernah tawaf gak dong?
Alhamdulillah.
Nah, mungkin sebagian kita udah haji, sudah umrah. Jangan salah juga. Ketika tawaf, anda nyembah siapa? Baca ayatnya. Allah katakan, falya'budul bait atau falya'budul rabbah hadzal bait?
Falya'budul
rabbah. Li ilafi Quraisyin ilafi rihlatash shita'i was-sayf falyabudul bait atau falyabudur rabb hadzal bait. Ayo jawab. Salah kalau anda mengatakan falyabudul bait. Sembahlah yaitu batu hitam itu, sembahlah Ka'bah itu yaitu qabus, ya, segi empat itu, sembah, syirik. Tapi kita katakan Allah apa? Tapi falyabudur rabb hadzal bait. Sembahlah Allah pemilik rumah ini. Adapun kita sujud ke sana bukan untuk sujud kepada batu. Allah katakan, ya aina ma takunu fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dari mana saja kalian berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram sebagai pemersatu. Enggak kebayang kalau tidak ada pemersatu dalam sujud kita nih. Di masjid antum yang satu ke timur, yang satu ke barat. Atau hari ini ke barat, hari ini ke timur. Enggak kebayang kita. Ya? Ka'bah itu hanya sekedar pemersatu. Bukan untuk nyembah Ka'bah. Makanya punten pisan. Yang di Ka'bah saja banyak yang salah. Banyak orang bibirnya doer nyumin semua Ka'bah. Enggak benar.
Allah.
Bibirnya sampai doer lagi. Semua Ka'bah diciumin. Atau di situ ada Baitul Maqam Ibrahim.
Nah.
Ya, ada lagi nih cerita baru ini. Ada makam Ibrahim, kata di situ Ibrahim dikuburkan. Salah. Makam Ibrahim itu maksudnya tempat Ibrahim berdiri dahulu yang diabadikan oleh Allah. Allah yang abadikan. Kalau Allah yang abadikan, tidak ada masalah. Tapi subhanallah, mereka ciumin makam Ibrahim, kemudian peci mereka diusap-usapkan. Ini juga sudah berlebihan. Tidak boleh. Itu tempat-tempat mulia, batu-batu terhormat, ya, segi empat yang masya Allah, ya, Allah katakan awwalu baitin wudi'al in awwalu baiti wudi'al linasi alladhi bibakkata mubaraka. Rumah pertama yang dibangun untuk manusia itu yang ada di kota Mekah yang penuh berkah. Ya, di Ka'bah saja kita tidak boleh nyembah Ka'bah. Nah. Minta sama Ka'bah. Tawaf itu pun perintah Allah hanya di Ka'bah. Maka ma'asyal muslimin, la ilaha illallah. Ya, semoga Allah berikan hidayah kepada saudara kita. Ya. Sebagian ada di zaman Umar bin Khattab. Nah. Ada yang mengelilingi baitul apa Sajdatul Ridwan.
Baik, Ustaz. Baik.
Ya, di zaman Umar, Pak Bu Ikhwan, ada yang mengelilingi tawaf ngapain? Di mana? Di pohon Baitul Ridwan. Di pohon di sana Nabi berbaiat dengan sahabat dengan Baitul Ridwan, dipotong pohonnya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama Abu Bakar, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Nah, masya muslimin, la ilaha illallah. Apalagi kalau kita cerita. Yang bertanya nanti mungkin satu saat main, ya. Nanti saya kasih ceritanya yang ya. Nah, barangkali itu, ya. Nah, maka subhanallah, semoga Allah kasih hidayah saudara kita. Ya, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, dan tidak boleh mengambil sesuatu itu sebab kecuali dengan izin Allah, dan tidak boleh kita tawaf kecuali wal yatawafu bil baitil atiq. Tawaflah kalian hanya di rumah yang lama, yaitu Al-Ka'bah. Dan itu pun bukan nyembah Ka'bah, tapi falyabudu rabb hadzal bait. Ya, sembahlah pemilik rumah ini, dan bukan nyembah batu Hajar Aswad, tapi sekadar mengikuti Nabi. Batu Hajar Aswad saja yang masya Allah punya kemuliaan tersendiri. Kita tidak boleh meyakini dia bisa datangkan manfaat atau nolak madarat. Apalagi batu selain itu. Ya, la ilaha illallah. Semoga Allah kasih hidayah, Allah subhanallah. Ya, sakit hati kita. Nah, ya, karena kesyirikan, karena ada setugunya, ya. Wallahu a'lam. Naam.
Jazakumullah khair kepada Ustaz yang memberikan jawaban begitu sangat panjang dan mensyarah. Faedahnya insyaAllah bermanfaat bagi kita semua, secara khusus bagi penanya. Dan semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua untuk meniti sunnah dan menjauhi setiap bentuk kesyirikan. Barakallahu fikum. Kami angkat satu pertanyaan terakhir di pesan singkat ini dari Bapak Adi Tumarsono di Purwakarta terkait dengan barok, ya, pembahasan kita sore hari ini. Ustaz, bolehkah menjaga tempat ibadah orang kafir ketika mereka beribadah, atau adakah kriteria bolehnya menjaga tempat ibadah mereka? Bagaimana doa bidnya Ustaz? Jazakallahu khair.
Perkataan yang bagus. Nah, pertanyaan yang bagus. Barakallahu fikum, ma'asyar muslimin. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya. Kembali kepada motif. Kalau motifnya untuk menolong orang kafir beribadah agar aman, agar damai, dan ya sebagai bentuk pertolongan kepada mereka, maka ini haram. Haram, tidak boleh. Menjaga mereka dalam ibadah mereka, sujud yang tidak pernah sujud kepada Allah. Tapi kalau motifnya misalkan ada indikasi, ya, kalau ada sekelompok manusia yang memang ingin melakukan keonaran, ya, di mana mereka, ya, sudah berencana dan sudah dipastikan berencana akan ngebom, akan menyerang, akan membubarkan ibadah satu kaum, sementara kaum itu bukan kafir harbi. Maka ini untuk keamanan, bukan untuk menolong ibadah mereka. Hati-hati, ini penting. Tipis saja. Tipis saja. Ya. Kalau tadi motifnya dia cengang-cengeng, cekak-cekik, bercanda dengan orang kafir, ya, bahkan dia senang dengan upahnya, senang dengan disanjung oleh orang kafir. Lihat, masya Allah, lihat, muslim saja bela kami, tolong kami, dan dia bangga dengan itu. Seakan-akan tidak ada problem dengan penyembahan dan agama mereka. dan untuk menolong mereka di atas agama mereka dan ibadahnya, ini na'udzubillah. Lah. Tapi kalau indikasinya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kita ini kan tidak boleh mengganggu orang kafir selama bukan harbi. Betul apa tidak? Ya? Membunuh mereka, memerangi mereka, menyakiti mereka, menusuk mereka, mengebom mereka, enggak boleh, haram. Sampai kata Nabi, man ada di miyan faqad adantuh bil harb. Siapa yang menyakiti kafir dimmi yang ada, yang tinggal bersama kita, bertetangga dengan kita, yang diizinkan oleh negeri Islam untuk tinggal bersama kita, atau man qatala muahadan lam yurih raihatal jannah, siapa yang memerangi kafir yang ada perjanjian damai, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ternyata ada sekelompok yang akan dipastikan, bahkan sudah direncanakan, mereka akan ngebom hari ibadahnya dan tempat ibadahnya, mereka akan membubarkan. Maka kita menjaganya untuk menghalangi kaum muslimin melakukan keburukan. Ya, untuk maslahat besar. Ini tidak ada masalah. Wallahu alam, itu barangkali jawabannya. Ya, enggak tahu kita di hatinya ada apa, kan kita tidak bisa menghukumi. Yang penting ya seperti itu ininya, apa namanya? Klasifikasi pembagian hukumnya ya. Semoga bisa dipahami. Na'am.
Jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya di Purwokerto, semoga ini bermanfaat dan barakallahu fik. Merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian kita, Ustaz.
Baik, barakallahu fikum. Saya kira sudah sangat jelas, jazakumul khair, ya, tentang yaitu kewajiban kita berwala dan bara, dan tadi sudah dijelaskan tentang hak-hak ya al-bara, ya, dengan poin-poin yang kita jelaskan. Semoga insyaallah kita termasuk orang-orang yang betul-betul hati-hati dalam hal ini, karena ini bisa melunturkan akidah dan keyakinan ya kita, dan semoga Allah melindungi kaum muslimin ya dari menjadikan orang-orang kafir sebagai panutan, sebagai yaitu tuntunan ya yang diikuti, sementara mereka adalah orang-orang yang dimusuhi dan mereka memusuhi Allah, tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.